Everybody be cool, this is a robbery!
Radio Kulturan.
You fucking pricks, move!
Kultur Kubo.
I'm gonna execute every motherfucking last one of you!
Egunon entzule guziak, egunon, Maite.
Egunon.
Eta egunon Matin, baso gure gaurko, gomidatu berezia.
Egunon.
Horgira, beraz urriko, azken txampan, kulturkubo berri batekin, gaur ere, gai interesgarri andana bat jorratuko ditugu, eta are, beti bezala, abia gaitezen berri bitxiekin, norat, eramaiten gaituzu, Maite.
Toki ezberdinetara eramango zaituztet, baina kontuz ea nola duzuen paltrika zen, garesti xamarrateako den bidaia. Bo, gaur ikarri dut albiste bat, Nueva Tribuna izena duen edabide batek ezabaldu duna, eta da diru xauketaren antologia moduko bat. Ba, ekezue, laurigarren amarkadan, baina bereziki laurogeta amargarren amarkadan, ba, Estatu Espainiarrean diru anitze zegoela omen, edo espekulazio oso anitza ezenean, ba, erakunde asko egin zituzten tamainako eraikinak. Noski, gero etorri zan krisilatza denodakiguna, gehien bat jendek pairatu zituztenak, xiroenek pairatu zituztenak, eta eraikin hori geratu ziren bertan. Ordu edabide honek egin du olako sailkapen bat. Ez? Amalau bat obra aukeratu ditu, eta han denetarik agertzen da. Badibidez, Zaragozan 2008an egin zuten urari buruzko nazioarteko erakusketa bat, eta noski, sekulako inbertsioa egin zuten, ikaragarri gastatu zuten, eta urte batzu pasa direla, noski, lehorrean dago eraikin hori, ez? Edo baita, Valentzian egin zuten artetako hiria deitu zioten hori, inauguratu eta 7 urtetara fasada bera erorizala.
Kalatraba gainera
Kalatraba, Santiago Kalatraba ba, ezaguna egindako lana hori, ez? Bada beste kasu bat A Coruñan ere bai, itsasoari begira oda baten itxura hartu barzune eraikina eta bertan sei eraikin egin zituztela azkenikan laukin geratu ta, bo, hori bezalako gauza badaude Alicanten egin zuten argiaren hiria, pentsa, zinema egiteko. Ba, zinema baino beldurrezko filma esuertatu zen han egin zutela herritarrentzako, zeren bere paltrikatik aterazen diru hori, eta diru hori geratu zanan inolako erabilpenik gabe. Baina, nire atentzioa deitu diedana da, zailkapen horren baitan, ez daudela bakarrikan Mediterraneo alderan edo Madrin alderan egindako eraikinak, baizik eta Euskal Herrian ere bai, baolako handikeriarekin xautu zala dirua. Eta zailkapen hortan agertzen dire bi eraikin. Bata da, Nafarroan kokatua dana, erabilpen anitzeko eraikin bat, eta orain inolako erabilpenik ez daukana, eta Nafarroan dagoen gobernu berriak kudeatu berdu gastu hori, Reino de Navarra Arena izena hartu zuen eraikin handia, eta bigarrena, ezaguna egingo zaizuela, zubi bada patinoak bat bilakatu zana. Eta da Bilbon Kalatraba berak eraikitako zubi zuri zubia, egia da ikusgarria, egia da politxa, baina jendea erortzen da, zeren jendea han egiten du irristatu eta lurrera doa. Orduan berez oso garesti izan zen obra hori, baina are garestiago sortatu da arkitekto horrek utzitako akatsak zuzentzeko gastatu behar izan dana. Ta bueno, hori da sailkapena eta segurazki ondorioa zein da, ba gauzak ez direla egin behar olako handikeriarekin eta ez direla egin behar olako arrokeriarekin eta hobe dela gauza xumeki egitea, baina luzaroan irenduko dutena, ezta.
Eta badira esenplu, hainitzez gehiago pentsu dut Nafarroan bertan ustut egin zutela motorrendako zirkuito bat, autoendako, motuendako eta beste eta ba ustut erabilpena estimazioen arabera baino hainitzez gutxiagoa dela eta beraz izi arrisko zuloa. Arazoa da jendek edo biztanlekoek ez dakigula zenbat diru joaten den gure inpozetatik edo labetero horien estaltzeko eta interesgarri liteke olako beraz
jakintza baldimaginu. Zorra horiek ordaintze arren beste inbestizamendu askoz importanteagoa direnak ez direlako egiten. Eta kasuntan eta bukatzeko nik esango nuke, ba, pixka bat esaldi batekin esatea gutxiago gehiago dana. ez? Hau da, zei gauzak egiten, eta xusko gauzak proiektuak ondo neurtuak, jendeari begiratuta, etorkizunean pentsatuta, eta hobe aterako dire gauzak, ez da.
Bikain. Ba, ni beste gai bat etara terman zaituztet, ba, ez dakit alergiaren bat baldin badu zue, ez oino?
Nik ez oino.
Ez, nik ez da ere.
Ba, kizue azken urte horietan, ez dela bat ere arraroa, guri inguruan, norbaitek erraiten duelari, ba, nik badut alergia, ez dakit zeri, eta jakin berda, hori, 70 markadan, biztanlegoaren 105 bakarrik zuela alergia bat garatuta, eta ba, gaur egun 3tik batek sufritzen duela olako alergia bat, eta hemendik 10 urterat 2 biztanlegotik batek garatuko duela alergia bat, eta ba, horre ikarlierri batzuk egin dituzte olako ikerketa batzuk, bo, ma, gure azken urte horietako bizitza aldaketa edo eragin dute
elikagaiarekin eta barrean
beste, orduan lehenik erraiten dute gure etxe bizitzen joera. Gaur egun etxeak gero eta aislamendu hobeagoak dituzte, hotza sartzeko eta beste, eta beraz horrek egin duela da ba, akaroak etxe bizitzetan sartzen direla, eta baita ere lehen adibidez dutxa hartzen zinuen eta zure oialak edo lo egiteko maindirak kanpoan balkoian edo beste sartzen zenituen, eta gaur egun
ez dira irestatzen.
Hori da, ez direla irestatzen, eta hori beraz etxe bizitzaren gaurko usaietaktik ateratzen den ondorio bat da. Beste alde batetik etxean ditugun abereak, ba, sakurrak, katuak, edo baita ere ez dakit animalei eksotikoak, txoriak, beste esemplo bat emaiten dute, ba, hor animaziozko filma bat aterazuten duela urte batzuk, jatatui ditzen zena, eta horren ondorioz, gaztetxoen artean, ba, modan ezarri zen olako zagutxo bat ukaitea etxean. Beaz, ba, horrek ere eragiten dituela ba, alergien emendaketa bat, beste alde batetik polenaren emendatzea, jakia, janaria ere, lehen aipatu duzu, nola azken urte horietan ere gero eta usaiak gehiago badugula, kanpoko errezetak egitea, ba, magrebeko errezetak, asiakoak, txinatarrak, japoniarrak, frutak ere, jatea ez bakarrik bertoko fruituak, baizik eta ba, kiwiak, mangoak, papaiak, eta beste, eta gure gorputzak ez dira osatiak beraz hortarat, ez dira immunizatuak, eta gure gorputzak beraz ez dira egokitu. Eta azkenik badugula usai txar bat beti garbiketaren kontuarekin. Eta aipatzen dute aur batzuk etxaldetan bizi direnak eta beti kanpoan direnak eta lurrarekin joztatzen eta beste, ba, horiek autodefentsak automatikoki garatzen dituzte. Eta hirian bizitzen diren aurrekin konparatuz, ba, alergia ainitzez gutxiago dituztela. Ara, beraz, alergiekiko lehen partea heldu den astean beste xetasun batzuk emanen ditut.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Eta badakigu, Ipar Euskal Herrian badirela biztanle batzuk badutela oraino euskararekiko alergia bat. Gure gaurko gomita gurtzen dugu berriz ere, Matien Baso, egunon. Zuzira, beaz, Base Nafarroko euskara teknikaria, azken denboraldiuntan, eta hor, justu, ez dakit alergia itza egokia denez, erraiteko euskararen egoerarekin batzuk dituzten olako zeltasunak, baina uste dut azken demoraldi guntan entxeatzen zireztela euskara sustatzen, nun eta Base Nafarroan, orduan lehen-lehenik galdeinen dautzugu zein da egoera Base Nafarroan, euskararen egoera.
Lehenik alergiarik erran ezake ez dela, beharre, baina da gehiago borrokatu behar dena, da gehiago indiferentzia edo zasolkeria, behar ez da sobera jende kontra. Hor, Euskaldun frango bada, beste hainbat lujaldeak konpatuz, baina horrek ez du kentzen, denak ez direla Euskaldun. Eta beraz, lujalde batean edo talde batean, denak ez direlarik Euskaldun, euskat problematika berdintxoak pausatzen dira, nahi baita, zehizkuntzetan eginen dugu. Hala, izan amak euskaldun amika talde baten gainean edo izan hiru euskaldun behar da nozpeita dostu mintzairarena eta mintzaldietan, zineman aldietan, dantza ikusgarritan berdin. Eta beraz be prozesu horrek egiten du be basena faruan ere hainbat gauza eta janezak egeiengoa egiten dela frantsesez eskualdunan izanik ere. Hortako dira eskualan hortaroa bezalako egitaldiak ere beharrezkoak.
Hori da, ez, finean euskara sustatzea da helburu, euskara praktikatzea, baita Baxanafarroan ere, eta boze gogoeta eraman zuen, ba euskararen urtaro hori antolatzerat.
Bai, hor da laugarren aldia, laugarren edizioa, bez lehena bila magian egin ginuen, eta bon, puskate, helburu nagusia da aski sinpleki, euskara baliatzeko parada emaitea. Eta gero bai dira beste helburu batzu, bata da eskualdunen artean elkar ezagutzea, jena ebita bon, basen afagoa bezalako lujalde batean pentsatzen aldugu denak elgar ezautzen dugula, baina ez da baita ezpada igia. Gero zen ere atxik emendua erakusteko, parada emaiteko. Erdalduna izanike, baina ulertzen bari badut, bala atxik emendua erakusten dut, alako sustengo hori. Eta baziren ere beste bi helburu, bata zen, hainbat elkartek, elkarguetako zerbitzuak egiten dituzte gauzak euskaraz, urtean bahna. Eta horien ezaguta azteko, ino gehiago. Hala, eta azken helburua zen, nolazpait laburbildu duguna, lehen urratsa euskaraz egitea. Hala, ikasten duen batek hor baliatzen aldu, lehen aldikotz, zerbait proposatzeko bere sailean. Horiek ziren helburuak.
Bai, lurralde zabala estaltzen duzue, lurralde hortan jakin behar da, badirela herri, bueno, herri handiak, herri ertainak, baina baita herri txipiak ere, eta ba, urtaro horrekin, proposatzen dituzu ekimenak iaia egun guzitan eta iaia herri guzitan baita ere. Importantea da, tamainaren logika hori ere bai errespetatzea?
Guretzat importantea da, egian zerbait antolatua delarik edo auzo egian, biztan dena ara joaiteko posibilitate gehiago bada, eta sustut, untsa gogoan ukan behar dena, da gure helburua da euskara erabilpena bultzatzea. Horrek egan nahi du, implikazioa galde egiten duela, eta hor jendia implikatzeko ez da beste manera hobeagorik, ezin eta bere egian, bere inguruan zerbait antolatzea. Iten bari bada zerbait 50 kilometrotan, teorian eganen du ados, tala, baina berdin gutio hurbilduko da, bizki interesgarria izanik ere, berazala, guretzat bizki importantea zen bai estaltzea lujalde osoa.
Berez, hasia herri-zerri landatzea, finean, ez, ere inegitea, eta ze garrantzia ematen dio zuen, ba, erakunde eta elkarte arteo egiten dezuen lan horri.
Usu entzuten da, beraz, euskararen honetan, euskara bultzatzeko, tokiko instituzioen eta elkarten arteko lankidetza partaitza hori funtsezkoa dela, eta baita ezpadakoa. Baina gero gauzatzea ez da baita ezpada simple, logikak, ahalak eta interesak desberdin zaiten baitira, eta hor zen, behala, erraitea, parioa egitea, egin dezagun, zerbait elgarrikin, eta elkarguetatik deia zabaldu ginuen, eta bon, elkarguek ongi jardetsi zuten. Belaugarren aldia da, ongi jardesten dutela, eta orten berezitasuna da puskat, hor hiru egi elkarguek dute antolatzen, eta orten berezitasuna da egiko etxeak nolazpait dantzan ere sartu direla. Guk hori kasu egin baitugu ere gehiago, badira hiruitamak egi basena fagoan, eta hor zuzenean sartu dira antolakuntzan, haien erriko zerbait antolatuz, eta ere diruztatzean, horrek albidetzen du, hauai euskara buseta bat dugula lapuskate emendatu dena, gehi erriko etxek ezagri dutena.
Basen Nafarroko euskararen urtaroa, urtengo edizioaren egitaragoaz ez dugu mintzatu ino, baina lehenik kantu baten entzutea proposatzen dautzuet, Labrit Gipuzkoar kantarisak diska bat aurkezten du, horrein txebertan, sortzi uste dut deitzen dela, horrela bai deitutako kantua entzutea proposatzen dautzuet, Labrit.
Zure ingurua
Horrela bai, beraz, labrit eta egia da, ez dugula usaia ondirik euskal musikan, entzutea olako suinu pixkat pop, disco eta beste, eta bon, ongi da, entzutea, sortzi ditutekako diskatik ateratakoa. Horritaraz ezagun, Matin Basogorekin girela, beraz, Basen Nafarroko euskara urtaroaren, beraz, aurtengo edizioa, aipatzen.
Bai, agian lehenik eta behin bilan txiki bat egin dezakezu orain arte jorratutako bide hortaz eta gero ja aipatuko dugu egitaragua ondoko egunetakoa.
Boia da bala, egitaragua aski anitza zen eta aurrendako zerak izan dira bi pista joko, bat behorlegin eta bat amendu zen, arkastatxoak izan dira, zera zen ondarkinak buruzko sentsibilizazio bat, biltagarbik antolaturik eta behongi funtzionatu dute, izan dira filmak, egunkariak azetaren sortzeari buruzko dokumental bat, eta bizki arkastatxoa izan dena ere, da bigarren filma edo dokumentala, Gernika Batailoia. Izan dira ere dantza, Dona Paulen eta Josan, eta gero mintzaldiak, bai hizkuntza Ahmairutik atera, hor baginuen Gema Sanginez Valentziaja telpen sortzailean entzuteko parada, eta xantza, diktaketa, Rudolf Steinerrei buruzko gogoetak, eta ere bi ikusgarri berezi, etxea eta etxekoak, eta bolada txajean bede kontzertua. Bon, izan dira ere silaba bertsu xapelketa eta salba da horregunak, itzordu aski egotuak eta bon, biztan dena funtzionatu dutenak.
Bai, baina oraindik ere, aurrera begira, aste ondarrean, bada ekimen bat edo mintzaldi bat eta niri gutxinez arreta deitu ditela, eta da Bilbo eta Euskara 20. mendean. Ara, nola sortu da olako zubia?
Berdin, ala, Euskarindako ambizio handiak ditugulako, ala, segitzen dugu Bilboko etxemploa. Ez, simpleki da Pedro Zuberogoitiak begurekin argumentan txartu da, ikusi duelaik Basen Nafarroko Euskaren Urtaroa bultzatzen ginuela, eta simpleki proposatu dauku itzaldi horren eskaintzia, eta biztan dena guk bizki gogotik onartu dugula. Eta beraz, Bidarraiko Herriko Etxeak du antolaketa lana segurtatuko. Eta da piskat egitea be azken mendean, azken 120 urteotan, uzartzia ze egin den Bilbon Euskararen alde eta Euskaraz, eta nola bilakatu den ere iria denbora hortan, eta piskat izanen da parada bai Bilbo ezagutzeko, nola zbait, Basen Nafarrotik ezpaitugu baita ezpada ezagutzen, errealitatea, eta bai ze egiten alden ere Euskara bultzatzeko biziki urgunetik abiatu zere, eta berdin ala ideiak emaiten alditu.
Segituz pixkat programarekin, aipatu bereziki, duden igandean, egun handia izanen dela Euskararen inguruan, Baigorrin egun osoko programazioa antolatu duzuela, eta nere bai hitzak badula bere garrantzia, batez ere goizeko ekitalditan, dakigunez elkargo bakarra sortzeko bidean, bada gure Ipar Euskal Herri hau, eta elkargo horren inguruan noski galdera asko, dan antolatzeke eta dena sortzeke dagolako, besteak beste baitare, zen olako tokila izanen duen Euskara, zen olako egiturak izanen duen Euskara, eta horren inguruan, mintzaldi eztabaida mamitsua antolatu duzu, eta gaurkotasun handikoa, ez da, Matin?
Bai, asteko hori da gure helburua. Ejan behar da, beraz, hilabete pare baten buruan, gure elkargo antolatzaileak bateratuko dira, eta beraz, Ipar Euskal Herri elkargo bakarrean sartuko dira, eta hor, guk ikusten dugu piskat xantza bat edo posibilitate gehiago Euskara bultzatzeko. Baina ez da bat ere segurtatua, bermatua, Frantzia mailan kasik erran ezake biztan dena ez da deus pentsatua Euskara bultzatzeko, eta beraz dena egiteko da, bai araudietan, bai ahaletan, eta zerbitzuetan, eta beraz tokieko haute txier izanen da, finkatzia, ze importantzia, ze leku eman nahi duten Euskarari, eta nola bultzatu nahi duten, eta ze ahal emaiten duten. Eta beraz, kontestu horretan, behala biltzen ditugu bai tokieko haute txiak, bai hiru administrazioetako, bai Euskadiko, Patxi Baztarrika, bai EPEko Mathieu Berger eta Mikel Arregi Euskara Bideko zuzendaria. Biltzen ditugu ere Jean-Claude Iriart, Ayande Sokarroz eta Jean-Michel Duhald, horiek dira gehiago tokiko autetxean ikuspegia emaiteko, eta gero hirugarren parte batean elkarteetako ordezkariak. izanen dira argitxu etxandi kontseilukoa, Katisa Dolare eta Adur Elkartekoa eta Mikel Irizar Gipuzkoako Foru Aldundikoa.
Zure ustez, Euskara sustatzeko, aholako ekimenak importantea izateaz gain, ba, zubi horiek aipatu zuen bezala lurralde ezberdinen artean, Euskararen lurralde ezberdinen artean importantea da, aurrera begira?
Bai, bai, hor begibistakoa da, bai Euskadin bereziki, baina ere Nafarroan, Euskaren alde eginden lan instituzional hori, aski behia dena, Ipar Euskal Herrian, hor badugula biziki ikasteko, eta beraz behar dugu haiekin trukatu, eta haiekin elkar lanean aizan, eta gero, uste dut, uaiko kontestuak parada emaiten duela hor gehiago ino sakontzeko, eta ere, errandut, Euskalaren Hortarua ere espiritu hortan da, baina instituzio eta elkarten arteko elkarlan hori, hor ere irugarren partian johatu nahi duguna, hor ere guk gako eta ikbat ikusten dugu Euskara bultzatzeko, erritarren eta instituzioen, tokiko instituzioen arteko elkarlan hori, beraz, hori ere gai hori johatu nahi dugu.
Nafarroko gobernuarekin harremana berezi bada?
Bon, biztan dena, Baxe Nafarroko Eskolaren Hortarua denez, guretzat biziki importantea zen Nafarroako ordezkari bat izaitea.
Are gehiago Baigorrin, ez?
Are gehiago.
Nafar guzien, Nafar guzien itzordua Baigorrin.
Egia da. Pentsatzen dugu bidea ezagutzen duela, Mikel Arregi jaunak, eta beraz, resteko du bere etortzea. Baina, bai, gogotik onartu du, eta uste dut gauza biziki interesgarriak gertatzen ari direla Nafarroan, eta hor, Makur Espanaiz plan estrategikoa presentatu behia dute, eta beraz hor ere gure arteko elkar lanean, ea zerbait gehiago urrunago joiten algiren, hor abia puntu bat izaiten albada hainbat hobe.
Hor, aipatzen dugu, beraz egiritarau hori urrian zehar gertatzen dena, gure bukaera, beraz urriaren 30ean izanen duela, igandearekin, eta hor izanen dela, itzordu nagusia, nunbait? Bon, ze motako giroan nahi izan duzue eman, zer gehiago eskainia izanen da egun hortan, hor mintzaldia aipatu dugu, benen, bon, uste dut ekitaldia initzez gehiago izanen direla, eta bon, aski desberdinak, ez?
Bai, hala, beraz, bi partetan nolazbait banatu dugu, goizaikin izanen da aipatu dugun itzordu nagusi hori, baina ere mintza praktika eta itzulpen taileja. Hor, itzulpen taileja, mintza praktika uste dut mintza lagun edo baditu hainbat izan hori aski ezaguna dela. Eta itzulpen taileja jiten da, bada proiektu bat, ametsetako Baigorri proiektua egian berian, eta aekako, hango aekako ikasleen ametsetatik bat, zen haien erosketak egitea euskaraz. Ametsa eta bizki gauza simplea, baina hala. Eta beraz baliatuko dute, hor, norabide horretan urratsak egiteko, simpleki jatetxetako, ostatuetako, dendetako zerak idatziak hartuko dituzte, eta itzuliko dituzte, eta gero proposatuko. Hori buruz, hala, uste dut, proiektu konkretu eta bizki polita dela. Eta gero, eguerditan da gehiago giro, hala, besta giroan, Usaiako txarangekin, jateko eta edateko, eta dantza karrikakurri eta dantza eman aldi. Eta atxaldiaekin, beti nafartasunean, sakontzeko edo, hola, bada Nabartxibo lanaren aurkezpena. Nabartxibo zer da ondare ez materiala, jakitateak, jendiaren ohidurak eta hala, biltzen dituen proiektu bat, eta hor, Baxe Nafarroan ere, Nafarroa garaian, baina Baxe Nafarroan ere, eta hor izanen da orkestua, eta hori uste dut tokiko jendia eta urrunago ere interesatzen alduela. Eta gero beste bi itzordu, bata da pilota, aintzienetik, programatua zena, baina hor da puskat begiek liska bat zarrersegi pilota batasunari iten baitu lan urtean barna eskoren alde aniz gauza iten dituzte euskaraz, eta hor programan sartu ditugu hortako, eta gero buratuko da beraz kantaldi batekin, eta hor italian ez dute euskara emaiten nik dakidanik, baina onartu dute beraz esku ibiltzia
oraino
ez eta tokiko bezbatza batekin, eta Elizan beraz eta hola buratuko dugu beraz Euskararen Hortaroaren programa. Eta nahi baituzu esetasun guziak dira Gazi Baigorriko webgunean.
Miesker, Matin?
Bai, eta agian bururatzeko, ba, gure egitea ez, Baigorrin antolaturko besta horrek hartu duen leloa ez, egun eta biharre Euskaraz hitza har, uste dut gomendio ezin aproposagoa dana, eta ba, gomendio horrekin nire aldetik gutxinez, agur esaten diote matxini, eta laister artio.
Untxa, gomidatzen du gure entzule herri jatea basena farrorat, ez bakarrik egun horietarat, baizik eta urtean zehar, eta euskara erabiltzea nola ez. Mil esker.
Ba, mil esker zuer gomidaturik eta laster artio beraz.
Laster artio.
Laster artio.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Ara eta beraz segituko dugu guri Kultur Kubarekin hor izanen dugun itzordu, beste itzordu garrantzitsu batekin hor dugu beraz Frankoren Ilobari gutuna ditutako antzerki pieza berria. Hor, Le Petit Théâtre Urbain Arte Drama eta Déjà Vu kompainiak emanen dutela, ziko direla emaiten ondoko astetik goiti eta hori helduen urter arte. Eta, are, fite-fite, aipatuko dugu, bera, Simon Fuchsekin, ia gaur egun frankismoak baduen ez oino tokia Euskal Herrian entzun dezagun.
Dola bi urte, irakasle batek erantzuen, ikasle bati, mette konte baske. Txiste txar bat, pasatzen aldela hola, ez da biziki grabea benez. Erakasle berak erralmari mazuen teko onte juif preso diteike. Ez du nahi erakasle hori preso sortzea, ez da gorko ez da baida. Baina orduan horrek kontatzen duena eta gaiari lotzeko, niri intesatzen aguna ez da Franco berez mamu hori, mamu bat da, hila da, aspaldian. Baina ulertzea nola baitaratu ditugun berez horren inguruan diren, erraiten direnak, guk ere gurekin eramaiten ditugu. Eta ulertzea, zer den parte hori, guk gure baitan eramaiten ditugun frankismo horiek. Hara, pixkat labur egiteko.
Ara, Simon Fuchsek orkesten digu hola, bi hitzetan, horretaraz dezagun, ba, hori emankizun edo emanaldi horren orkesteko elkarrizketa osoak ondoko egunetan izanen dituzuela Radio Kulturan. Entzun dezagun horren Déjà Vu kompainiako Urko Redondoren lekukotasuna eta pieza berezi hori nun kokatzen den Franco aipatzen baitugu, benan toki berezi bat batetik beraz abiatu dira ikuskizun horren aipatzeko.
Kokatzen da Euskal Herriko ospitale batean, kokatzen da antzeslana, hor gertatzen dira gertatzen diren guztiak, gutxi gora bera, eta zazpi aktore gabiltza holtza gainean, personaiak ez ditut kontatura egin, ze badira batzuk bueno, agertzen direna hainbatetan, badira batzuk agertzen direnak behin, hitz egiten ez dutenak, baina bueno, badago pertsonaia andana bueltaka obra honetan.
Parkatu, zu medikoa zara, ez da?
Bai.
Zazpigarren solairua jateko?
Zazpigarren solairua hor pasilloren amaiera.
Begira, intxaurua daukat hemen?
Ez ziko. Gero ikusiko izan, bai? Hane, zazpigarren solairua. Kristina, momentu bat. Ikusitu zu Juanjo eta Virginia?
Juanjo ez, ez
erradiografia hauek, hau kaos bada. Oraintxe joan behar dute bakuntza gelara eta erradiografia hauek 1987koak dira.
Joan zein artean gauza bera gertatu zitzaidan ere.
Azken denboraldi honetan, kompainia hauek, hola, antzerki, pixkat, ontsa, muntatuak aurkezten dituzte, benen batzutan gaiak, pixkat, trompatzen aldute ez, Franco ospital batek, zer lotura izaiten altuten, beraz, estrenaldi, ondoko estrenaldian, Ander Lipus, arte dramako aktoreak ere parte hartzen du, eta berak aipatzen dauku, zen motako pertsonaia jokatzen duen pieza honetan.
Nere kasuan, nere pertsonaiak oso azkar sentitzen du Franco, nere pertsonaiak badu gaixotasun bat, sindrome bat, Tourette sindromea, eta hor ateratzen zaizkio deabru edo demonio guztiak, eta Franco hor presente dauka denpora guztian Franco, eta beste hainbat politikari garai oitakoak, eta ez hain oitakoak baizik gaur egungoak baita ere.
Froga batzuk egin beharko dizkizugu. Nik uste erresonantzia bat egin beharko dizugula eta test psikomotriz batzuk. Kristinak azalduko dizutena, nik baina hobe, bera baita espezialista neurologia.
Begira, nik arratsaldean mus partida daukat, ados?
Honena, etxekoren bati abisatzea izango da. Ezkonduta zaude?
Ez.
Anai arrebarik?
Bai.
Nik uste egun batzuetarako hemen gelditu beharko duzula.
Aber, las... Lasak eta ostiak, nil lagunekin gelditu naiz.
Txekoren bati deituko diogu, eta dena konponduko da.
Nik lagunekin gelditu naiz. Ostegunak sakratuak dira, ostegunak sakratuak eta urdinak dira! Joder!
Ara, horre, ezagutzen alditugu, beraz, jena artean jokatzeko manera hori, biziki bizia eta zinez, zarrarazten zaituztena historian berehala, eta Ander Lipusek aipatu digu pixkat Frankorekin duen lotura hori. Manes Fusek ere parte hartzen du aktore gisa, bere anaia Simunek taula zuzendaria izanen delarik pieza ontarako, eta hor Manes Fusek aipatzen digu hori Frankoren trauma gainditzeko alden obrao.
Nathalie Zazde berak abiapuntu berdina hartu zuen bere lanean, hau da, edozeinek arazo psikologiko bat duenean, badu nora jo, eta joeten alda psikiatra baten gana, edo psikologo baten gana, baina erri gisa ez dugu alako tresnarik. Nola erantzun, erri gisa pairatu dugun traumatismo bati. Eta traumatismo hortan dena sartzen da. Ez da berriz ere lokalizatua, puntu izerri zehatz batetan, eta hala da edozein entzat. Berriz ere erraiteko erri gisa nola gauzatzen ahal dugun erantzun bat, edo erantzun bat beharrean ekintza bat, gainditzeko aukera emango ligukeena, gaitz guzti horiek, eta amets gaiztu horietatik ere ateratzeko gaitasuna emango ligukeen ekintza bat.
Iñaki, re dios! Badikoren erdi bat, ari nukala ere gebeletik ospitalean, gora eta bera, nengo bordelarekin gainera.
Lo hartu duzu, aita, pasiran atera naiz, galdu egin naiz, eta hemen eseri naiz.
Bomba, lehen gauza, lokatzen bali manna, okene onduan egoitea ez. Bigarena, zinez mugitu behar balin baduk, errotadun aulkia hartzen duk, ados? Entzun, azterketa berezi bat egin behar duk. Medikoak esplikatuko diate hobeki, ados? Hiru, bi, bat?
Hiru, bi, bat.
Zuria urdina gorria. Aino, aino!
Aio, Josean!
Aio, Iñaki!
Aita, nor da Franco?
Franco?
Ara, galdera, gaur egun ere hainitzek pausatzen aldutena, sustut gazteak direnak, eta obra hau randudan bezala, estrenatuko da elduden astean, elduden astelenean, beraz urriaren 31an Luoson, estrenatu barik jada baditu itzorduak, ez dakit bat, 25, 30 bat itzordu, jada finkatuak aldu den maiatz arte Euskal Herri osoan, eta programatzailen artean den beraz Otelore elkarteko, beraz Larrizoroko Otelore elkarteko Arantxa Irigoienek, aipatzen dauku pixkat, Ipar Euskal Herrian nola antolatu diren elkarte desberdinen artean ikusizun horren eskaintzeko.
Baina proiektu hau ez da programatze utxean oinarritzen, elkartasuna oinarri duen proiektu bat da, eta ondorez hainbat gauza egestuak zaizkigu guri antolatzailei. Eta besteak beste, biztan dena, gastuen banaketa. Ara, konkretuki erraiteko, jamezala denek zitugu baliabide berak, baina programatzaile bakotxaren indar eta ahuleziak kondutan hartuak dira. Ara, eman zegoen elkarte tipi batek ez badu, rezibitzen al edo gastu guziak bere gain hartzen al, mutualizazio sistema bat plantan emaiten da, eta ara, elkar laguntzaren bidez eta partikatzen ditugu gastu horiek, eta horrek bizikintezgarri da, ahalbidetzen baitu, parte hartzen dugun antolatzailentzat, publikoari ere laraztea gisabereko antzerki bat. Gehitu behar da ere, kultur erakundeak ere, beraz zuzenean, hainbat antolatzaileri ere diru laguntza eman diela.
Uhum. Eta azkenik, obra honi dago kionez, aipatu behar dugu ere, etxeratek antolatu duela itzordu bat obra honen eskaintzeko, horren orkesteko Janin Begik, beraz horre ere orkespenean izan dela.
Simunekin egon ginen eta erranako honet posible izanen da, etxeraten zat, antzerki hori emaitia, errantzidan baietz segidan. Eta ni etxeraten sartu naizelarik, astapenean pentsatu dut Lorentzaren autuekin borroka berezi bat hautatu zuen, eta hortako sartu nintzela etxeraten. Eta gero baduam bost urte bidea egiten dutala, eta orain badakit Frankoren gatik ere sartu naizela hortan. Eta nik badakit barnetik, Franco ezela hil, ezela hila, fasismoa beti hor dugula, eta gero eta gehiago, eta ez bakarrik Espainian. Eta uste dut memoriaren zat, eta aldaketaren zat, eta gure aurren zat, eta biloben zat, transmisio bat egin behar dugula, antzerkian eretzat bikain-bikaina da. Eta biziki pozik gira, hor abenduaren iruan hori antolatzia zuekin. Hala, gure presoentzat ere biziki importanta dela.
Itzordua beraz, ondoko astelenan, urriaren 31an, 8 arratzeko 8ak eterditan, Luzoko Arrixuri gelan.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Kantuarekin, ari tartetxo bat inen dugu, Bidaia taldeak diska berri bat aurkeztu du, Michel Dukuk orkesten dauku kantu bat, eguzkie joan da.
Egunon, Michel Duko naiz, musikaria, kantaria, Bidaia taldekoa.
Ados, orduan Bidaia taldeak, bere laugarren diska, beraz plazaratzen
du. Bai, jadanik gure laugarren diska orkesten dugu, bokatu berria, eta orain zuzenean errepertorio berri hori jotzen dugu jende artean.
Xabier Amurizarekin tu bat egin zinuen hoi dela orte batzuk, eta hor bada kantu bat piskat garai hartatik teratua dena.
Bai, garai batean Xabierrek egin zuten bilaketa bat Bizkaiko kopla zaharrak deitzen zen. Eta oso kantu zaharrak tradizionalak, eta egiten genituen elgarrekin biok esenatokian, berak kantuz eta ni gitarrarekin. Beraz, orako kantu zaharrak ikasi ditut. Hainitz berarekin, zenta bigarren abotsa egiten nuen oiz benka ere, eta bon. Eta haien artean, bazen kantu bat, deitzen da eguzkie joan da, ez dakit, errakargarria idiritu zait, zenta baz zuen melodi kutiu pixkat Andaluziako zerbait, eta harritu nahu, zenta ez da ohitura, eta gelditu zen ere buruaren soko batean, eta berri zartu dut kantu hori nire kontuz, eta bultzatu dut flamenko kutiu hori, eta beti deni gustatu zait musika hori, ikutu hori flamenko arabo andaluz egan ezagun. Gaur egun zorionez egiten alda olako gauzak, euskeraz, eta ezagutu ditut beste denborak duela bueno, urte hainitz, eta holako evokazio bat kasik debekatua zen, eta noski Espainiako musika zen etxaien musika pixkat eskolerrian zoritxarrez, baina bueno, ulergarria da garai ontakoa, baina berrogo urte pasatu dira, eta zorionez, nik uste dugu gaur egun kantatzen dugunean publikoan kantu hori, bai, onarpena oso oso ona da, harrera oso publikoaren harrera oso ona da.
Egun txungo dugu, eguzki joan da.
Magana, eguzkie joan da bere amagana, biharren berriko da tempora una bada, ai oi ai tempora una bada, eguzkie joan da bere amagana. Astotxo bat barneuko buztan zuriegaz, astotxo bat barneuko buztan zuriegaz, ermurren joateko gona gorriegaz, ai, ai, gona gordiegaz, astotxo bat da neuko buztan zuriegaz. Zalea, no tira que ha chiquecho gurera direa, ay, 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 gurera. azalea.
Mankizun honen, azken txamparata hilatu gira, eta horreina orkestuko dizuegu. Ondoko egunetako edo asteburuko agenda, eta lehenik aipatu behar dugu. Ostiral untan, Sokoako Elizan, Ziburun, izanen dela, beraz Euskal eta beraz Korsikar abezbatzen arteko topaketa bat, beraz kanta Donibane deitutako abezbatza, eta Stonde Dipiatxe, Korsikar abezbatzak, beraz, Sokoako Elizan izanen direla, arratzeko sortziterritatik goiti, sartzea, 10 eurotan izanen delarik.
Hortziralen ere bai, baina Baionan, Epaizka Tabernan, mintzaldi bat izanen da, arratsaldeko 7etatik aurrera, Gaia, Genozidioa Euskal Herrian, eta mintzaldi eskainiko du, Eneko Bidegain idazlea eta kazetariak.
Ekiza, Jurgi Ekiza, ongi ezautzen dugun kantariak, beraz, proposatzen dituela bi itzordu, eta hori, beraz, Garoa liburu dendetan, lehena ostiral untan, arratzeko 8etan, Donostiko Garoa dendan, eta ondoko egunean, larun batean, Zarautzko liburu dendan, eta hori eguerditan, eguerdi terditan Zarautzen.
Taipa Euskal Herriari eskainitako iparra galdu gabe zikloaren karietara, Getxon, Bizkaian, Algortako Geltoki plazan, eguerdi terditatik aurrera, heldu den larun batean izanen da, Zarena Zarelako dantzataldeak eginiko herrikoa.
Eien, azken emaldaldia beraz aurkeztuko dutela eta dantzarekin segitzeko Roger Goyenetxe beraz dantzari eta koreografo ezagunak Euskal Dantzaren estetikaren berezitasuna beraz mintzaldia, ditutako mintzaldia eskainiko du Donibane Luitzunen du konteinean beraz larun batean goizeko 11etan urririk izanen delarik.
Dantzarekin segituz, da Donibane Luitzunen baitare, kasu honetan Luis XIV plazan, Kukai Konpainia Gela Jauziak eskainiko du, atxaldeko lautatik aurrera.
Silabaren itzordua ere ez dugu anzten, final aurrekoa beraz izanen delarik Larri Zoron larun batuntan arratzaldeko bostetan herriko gelan.
Bestalde, Baionako La Luna Negran larun batarekin atxaldeko 8:30 aurrera Tristan Murgui eta Oreba.
Lehen aipatu dugu, Frankoren ilobari, bilobari gutuna, Arrizurin, Luosoko Arrizuri gelan, astelen untan, urriaren 31an, arratzeko 8:30 goiti. Eta hori, Ameka euskaraz ditutako itzorduen karietarat izanen da.
Eta egun bat lehenago, kasu honetan Ziburun, Maitenia Ostatuak antolatutako urriaren iganden ekimenaren baitan, Izaro abeslaria izanen dugu.
Ameka euskara aipatu baitugu, azaroaren lehenean, festa egunean, beraz, Ipar Euskal Herrian, eta hor dugu, beraz, Ameka euskaraz Larri Zoron, gitarau aski osatua, arratzaldeko iruatketerdietan elirareko ohauetak ikuskizuna, gero Txina Jo Menpe dantza eta txontxongileak beraz izanen dira. Antzerkia Tiantiaka taldearekin, musua beraz antzerkia emanen dute. Eta arratsaldeko 7 eta lerro direntan ekiza ere Larri Zoron izan dela.
Eta zuen agendan markatzeko, Laborantza Herrikoita Iraunkorren aldeko azoka iraganen da azororen 4-6 Miarritzeko irati erakustokien.
Xetasun guztiak lurrama.org beraz webgunean atxemanen duzue. Eta azken itzordu bat, hor asteburu untan, larun bat untan, Aitzina Gazterakundeak entolatzen duen, beraz Euskararen aldeko mendimartxa, eta Euskararen aldeko mendimartxa hau, Munoako mendirat iraganen edo abiatuko da. Lasan izanen delarik, larun bat untan, goizeko 9:00, Lasako plazan itzordua. Beratzietan itzordua eta gozaria. Eta ondotik martxaren abiatzea. Eguerditan guti gora bera, beraz, harri baten instalazioa egin delarik tontorrean. Eta han herria zizelkatua izanen da. Herria da gorputza, hizkuntza, bihotza, beraz, lema horrekin. Eta ondotik piknik alaitua, beraz, izanen delarik bukatzeko Garazin Poteoa. Xetasun guztiak aintzina.eus webunean eta sare sozialetak nola ez. Hortan bururatzen da gure gaurko kulturkuboa emankizuna, agurtzen ditugu Euskal Herriko uinetatik, uin guztietatik entzuten gaitu zuen entzule guztiak, untxa pasatu aste hau eta ondoko aste arte.
Ondoko aste arte, agur.
Agur.
Radio Cultura. Eus.